Prishtlinja në kryevepra proze. Në rubriken Krishtlindja në kryevepra proze, emisioni 10, vijojmë shfletimin e rrëfimeve kushtuar solemnitetit nga autorët letërsisë shqipe. Pas Franciskanit atë Anton Harapi, juftojmë të ndiqni tërgimin e jezuitit atë Anton Luli. Në përshkruar natën më të pazakont Krishtlindjes, titullohet Krishtlindje në një nevojtore burgu. Anton Luli, jezuit shqiptar, ishte tejet i njohur në kohën kur Krishtlindja kremtoi publikisht si një nga festat më të mëdha të vitit. Sot ndoshta nuk njihet aq shumë, po e kujtojmë prandaj me pak fjalë jetën e tij heroike. I lindur më 15 qershor 1910 në Lohe, në vitin 1991 figuronte martir në katalogun e përvitshëm të jezuitëve, botimi vitit 1989. E si martir paraqitej edhe në buletinin katolik që dilte në Amerikë, ku botohej fotografia e tij me shënimin martir për fe.
Po jezuiti, autori librit Ne dinim martir, nga i cili shkputëm për emisionin e sotëm fragmentin Nata e Krishtlindjes, ishte gjallë. E më 7 nëntor 1996, pati hirin përshëndes papën John Paulin II në 50 vjetorin e meshtarisë. Epizodi i pari librit tatë Antonit titullohet Loja me top. Epizodi i dytë që më vjen mend, shkrua jezuiti shqiptar, është ai i Natës Krishtlindjes.
Isha në burg atë natë kur mbar bota e krishter përkujtonte linjën e Jezu Krishtit, me një fest shumë prekse. Shefi i policisë më zvariti në një nevojtore tanë hanrak në katin siber. Aty murnoj me u zhdesh picak, më nej lavari një litarë në tra, ma kaloj në stjetula, e më detyroj me u qu në majet gishtave, më lidhi fort. Në mënyrë që trupit mos mujte me pushu, tu e prek token me kam. E ngrihi litarin, e njeva një dhimje të mprejt, më duk se mu thynë, tan eshtënt, me ta varë në mjet tavanit e dyshemes, të cilin e prekshe sa pak vete me majet e gishtave të kamve. Bota kremtonte natën e Krishtlindjes, nërsa këtu ishte terë, shi, ftohtë. Me ta varë në heshtjet thell, një gjysmore noshta, a një orë, nuk më kujtohet sa, ma ne i njeva se po ma kulloheshin kamt, e akullin gjitej kadal kadal, njitej në gjuin, stomak ma ne, edhe pak, e do të më rinte në zemër, më kapen një pal të dridhunat forta, nuk isha ma në gjenje me esunu trupin tem, varun në terrin e zi të natës ma të shënëriqme dvjetës. Thash me vedi, tashti do të vdes me siguri. Vjerë mi hanrakun e nevojtores pala me që shkur. Në vend që tisha pran e lterit, la me dritën e natës male. Njeva sa akullina po mprekte zemren. Atëherë nisa me bërtit me disprim. Shefi i policisë në gjoj e vrapoj në të gjiriz ku kalojshe. Noshta natën e fundit Krishtlindjes, e tjetës, me parikun e ngju, e pase po jepshe shpirt, nuk i duesh a gja i degun, më zgidhi pranaj shpejt e shpejt, e më qoj në dhomen e ti, aty ishte një stufë nezon, më vuni aq pran stufës, sa kesh në rrezik me odjeg për zgjalli, sepse trupi ishte ngri aq sa nuk e nite ma në nxehtësin, vetëm mas një gjysë ore, jeta nisi më u kthy në trupin e mardhun. Nata e Krishtlindjes. Isha gjallë.
Të dashur dëgjues, në përfundim këtij tregimi prekës një lutje. Nëse keni lexuar ndonjë tregim tjetër të autorëve shqiptarë ose tuaj kushtuar natës lindjes Krishtit, ju lutemi na e dërgoni. Adresa jonë postale është Piazza Pia numër 3, 00120, Città del Vaticano. Ajo elektronike alban@vatiradio.va.